នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
លោកឈើឧត្តមរស្មីដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកឈុតវុទ្ធីជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិស្នងបន្តពីឪពុករបស់ខ្លួននោះកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកប្រទេសអូស្ត្រាលីលើកនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីហើយតើស្ថានភាពបរិស្ថានព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ដល់កម្រិតណាហើយនោះសូមជួបជាមួយនឹងលោកឈើឧត្តមអ្នកស្មីដូចតទៅចាស់សូមជម្រាបសួរលោកចាស
់បាទជម្រាបសួរបង
ចាស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាចូលរួមជាមួយនឹងបទសម្ភាសក៏ដូចជាមានវត្តមាននៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VSU SBS ខ្មែរផ្ទាល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាស់លោកអាចជម្រាបបន្តិចបានទេថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលើកនេះនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរចាស់
បាទអរគុណបងនឹងហើយក៏សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងវិសុ SBS ដែលបានផ្ដល់វត្តមានខ្ញុំដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទដំណើរទស្សនកិច្ចខ្ញុំមកអូស្ត្រាលីលើកនេះជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានឈានជើងមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំមកទីនេះដោយសារតែសមាគមខ្មែរតែគាត់បានអញ្ជើញខ្ញុំមកដើម្បីផ្ដល់ជាវេទិកាសាធារណៈពន្យល់ពីបញ្ហាផ្នែកបរិស្ថានព្រៃឈើដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគាត់បានទទួលជ្រាប
ចាអដាមអាចជម្រាបអំពីសកម្មភាពការងាររបស់អដាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចបានទេចា
យើងបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើកិច្ចការងារបន្តពីវរៈភាពរបស់លោកឈុតវុធីជាងដឹងហើយថាលោកឈុតវុធីគាត់បានទទួលមរណភាពរយៈពេល7ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នដោយសារតែគាត់បានពលីជីវិតក្នុងការបបហេតុការពារធនធានធម្មជាតិការពារសម្បត្តិធម្មជាតិព្រៃឈើនៅកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិដែលហៅកាត់ NRPG នេះយើងមានគោលការណ៍ក្នុងការប្រឆាំងដាច់ខាតនៅបទល្មើសរាល់បទល្មើសរាល់ការនាំឈើចេញទៅប្រទេសវៀតណាមហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះការនាំឈើទៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺធំធេងមែនតើហើយมันមានមន្ត្រីជំនាញឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាត់មានចំណាត់ការនៅលើការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនេះទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏យើងមានការចុះល្បាតជារឿយៗក្នុងតំបន់អូសានជាតិក្នុងតំបន់ការពារព្រៃឈើផ្សេងៗដូចជាតំបន់ព្រៃឡង់តំបន់ព្រៃព្រះរកាហើយក៏យើងដោតខ្លាំងទៅលើជួរភ្នំក្វាញផងដែរហើយខាងភ្នំអរ៉ាល់ក៏អង្គការរបស់ពួកយើងក៏បានធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងច្រើនដែរនៅអរ៉ាល់អញ្ចឹងហើយយើងគិតថាយើងនឹងបន្តបេសកកម្មនេះបន្តទៀតទោះបីជាអស់លោកឈុតវុធីក៏ដោយ
ចាអង្គការមានសមាជិកឬក៏បុគ្គលិកប្រមាណអ្នកដែរដែលចូលរួមក្នុងបេសកកម្មរាល់ថ្ងៃនេះ
ចំពោះអង្គការការពារធនធានជាតិមានបុគ្គលិក4នាក់ហើយក្នុងនោះក៏មានអ្នក volunteer ចំនួន3 4នាក់ដែរក្នុងនោះបន្ថែមទៀតហើយបច្ចុប្បន្នយើងភាគច្រើនយើងធ្វើការជាមួយសហគមន៍ពេលដែលយើងចុះទៅតាមមូលដ្ឋានចុះល្បាតឬក៏ចុះបង្ហាត់បង្រៀនផ្នែកច្បាប់ទៅលើគាត់គឺយើងផ្ដោតទៅលើសហគមន៍ហើយចំពោះសហគមន៍គឺគាត់តែងតែយើងបង្រឹងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងច្បាប់ពីព្រៃឈើហើយនឹងសារៈសំខាន់នៃការបាត់បង់ព្រៃឈើ
ចាហើយយើងទទួលបានហ្វាន់ឬក៏ដូចជាការឧបត្ថម្ភពីខាងណាដែរក្នុងការចាត់ចែងអង្គការសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
បច្ចុប្បន្នអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិมันមានហ្វាន់អីធំទេដោយសារតែយើងมันមានអ្នកក្នុងការងារទសេផ្កាយទសេដើម្បីរកហ្វាន់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងបានដំណើរការបានដោយសារតែបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសគាត់ជួយ sponsor ហើយនឹងយើងអាចយក fund ពីអង្គការដតៃដតៃទៀតដែលនៅក្នុងប្រទេស
អាចរំលឹកបន្តិចបានទេព្រោះថាអង្គការនេះគឺដើមដំបូងឡើយបង្កើតឡើងដោយលោកឪពុករបស់ឧត្តមចាស់គឺលោកឈុតវុធីហើយបន្ទាប់ពីលោកឈុតវុធីត្រូវបានគេសម្លាប់7ឆ្នាំមកហើយមិនអញ្ចឹងណាតែចង់ដឹងថាតើអង្គការនៅបន្តឬក៏ដូចថាជួបនឹងការលំបាកអ្វីខ្លះ
បាទអង្គការការពារទន្ទិញធម្មជាតិត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2003ហើយអង្គការនោះគឺបង្កើតឡើងដោយលោកឈុតវុធីផ្ទាល់តែម្ដងលោកឈុតវុធីគាត់បានកិត្តខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារនេះតាំងពីបាតដៃទទេរហូតដល់លុះដល់ទៅពេលដែលគាត់បានអស់ជីវិតគឺគាត់កិត្តខំមែនទែនក្នុងការងារការពារទន្ទិញធម្មជាតិនេះ ហើយចំពោះអង្គការនេះក៏យើងមិនដែរឲ្យបាត់ឈ្មោះដែរយើងនៅតែបន្តបេសកកម្មរបស់គាត់បន្តឆន្ទៈនិងក្តីសម័យរបស់គាត់គឺគាត់ចង់ឃើញការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ឈប់ហើយគឺគាត់ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលនឹងមានឆន្ទៈការពារព្រៃឈើប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលទៅរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមិនមានឆន្ទៈទេអញ្ចឹងហើយបានយើងនៅតែបន្តនៃក្តីសម័យរបស់លោកឈុតវុធីចំពោះបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានការផលលំបាកខ្លាំងពីផ្នែកហេរញ្ញវត្ថុពីបញ្ហាស្មារតីនិងឆន្ទៈគឺយើងមិនទាន់អាចធ្វើបាន 100% ដោយលោកឈុតវុធីលោកឈុតវុធីគាត់មានការលះបង់ខ្ពស់គាត់មានមនសិការខ្ពស់ហើយពេលដែលគាត់នៅគាត់មានគាត់អាចរក fund បានច្រើនជាងយើងដោយសារតែបទពិសោធន៍គាត់ច្រើនហើយយើងតាំងតែចាប់ផ្ដើមយើងចាប់ផ្ដើមពី2014មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមរយៈពេលនេះគឺវាខ្លីដែរហើយគឺយើងបានដំណើរការបន្ថែមទៀតនៅតែបន្តទោះបីជាពិបាកយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែបន្តទៀត
ការដែលយើងបន្តក្តីសម័យរបស់លោកឈុតវុធីជាបន្តទៀតហើយក្នុងនាមយើងជាក្មេងចំនួនក្រោយហាក់ដូចជានៅក្មេងខ្ចីដែលឧត្តមធ្លាប់បានលើកអំបញ្ញមិញនេះថាគឺយើងមានការលំបាកសម្បីទាំងការរកហ្វាន់រកជំនួយនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការងារហើយជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងឈ្មួញដែលរកស៊ីឈើតើគិតថាវាគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាហើយធ្វើឲ្យយើងរុញរានៅក្នុងការបន្តបេសកកម្មរបស់ឪពុកដែរឬទេចា៎ខ
្ញុំគិតថាការងារប្រៃឈើគឺប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់វាអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាពេលដែលយើងទៅចោះល្បាតក្តីយើងចោះធ្វើ research ពីបញ្ហាបាត់មើលប្រៃឈើក្តីយើងតែងតែមិនហ៊ានបង្ហាញមកខ្លួននាងផ្ទាល់យើងតែងតែធ្វើតបតែងខ្លួនឬក៏ធ្វើដូចជាកម្មករឬក៏ជាម៉ូតូឌុបដើម្បីចូលទៅស៊ើបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននីមួយៗហើយយើងដឹងហើយថាឈ្មោះកាប់ឈើបច្ចុប្បន្នគឺសិតតែជាមន្ត្រីធំធំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទាំងអស់បច្ចុប្បន្នហើយបើសិតសឹងជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវិញគឺសឹងតែគ្រប់គ្នានៅតាមព្រំដែនគឺសិតតែជាឈ្មោះរកស៊ីឈើទាំងអស់សិតតែជាឈ្មោះធំធំអញ្ចឹងហើយយើងមានការផុយស្រួយណាស់ក្នុងការងារបថយបឋាននេះប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តដោយសារថាវាគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាធនធានធម្មជាតិកម្ពុជាគឺបច្ចុប្បន្នគឺមិនមែនរបស់បុគ្គលណាមួយទេប៉ុន្តែរាល់ការចំណាយទាំងអស់គឺវាអត់តម្លាភាពក្នុងការលក់ឈើទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងមួយថ្ងៃមិនក្រោមពី25លានដុល្លារទៅ30លានដុល្លារទេប៉ុន្តែថវិកាទាំងអស់នោះมันបានចូលមកជាតិมันបានចូលទៅកន្លែងណាមួយដែលយើងឃើញថាវាមានតម្លាភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅតាមទីដាច់ស្រយាលទេហើយយើងគិតធឺថាបច្ចុប្បន្ននេះការលក់ឈើនោះមិនដឹងថាយើងលក់ទៅណាទេលក់ឈើរាប់កោតដុល្លារទៅវៀតណាមអញ្ចឹងហើយយើងឃើញការអាការអត់តម្លាភាពនឹងហើយគឺក្តីឈឺចាប់របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
ឥឡូវនេះយើងមានតួលេខដែរទេថាតើប្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងតែងតែថយចុះប្រមាណភាគរយជាលំដាប់ដែរ
បាទបើយើងខ្ញុំនិយាយខ្លីពីឆ្នាំ93មកយើងនៅសល់ប្រហែលជា 77% មកដល់បច្ចុប្បន្នបើយើងបោកតាំងចាកាកស៊ូមកឆ្នាំ2019នេះបើយើងមើលទៅឃើញសល់តែប្រហែលជា 27% ទេបោកតាំងចាកាកស៊ូទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាអត្រាហ្នឹងវាថយចុះមែនតើដោយសារតែការកាប់ហ្នឹងគឺវាខ្លាំងពេកសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកាប់ដឹកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្រប់កន្លែងកាប់តាំងពីខាងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកាប់នៅពោធិ៍សាត់កាប់នៅកោះកុងអញ្ចឹងហើយវាការកាប់គឺសឹងតែគ្រប់កន្លែងហើយគឺប្រភេទឈើទាំងនោះគឺត្រូវនាំចេញទៅវៀតណាមជាធំតែម្ដងបាទតាមច្រកអូយ៉ាដាយហើយគឺមានដេប៉ូគេមួយនៅចិត្តនឹងខាច្រកខ្លាធំដេប៉ូរបស់វៀតណាមហ្នឹងគឺធំមែនទែនដេប៉ូហ្នឹងគឺផ្ទុកឈើរាប់ម៉ឺនម៉ែត្រគីបហើយបានគេដឹកបន្តទៀតហើយបានជាអញ្ចឹងហើយយើងមានការពិបាកក្នុងមែនទែនដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនមានចំណាត់ការហើយមិនថាមិនមានចំណាត់ការទេអ្នកដែលកាប់ឈើនោះគឺពាក្យច្រើនគឺសុទ្ធតែជាមន្ត្រីធំធំរបស់រដ្ឋាភិបាល
យើងធ្លាប់មានរាយការណ៍អំពីដីពោឈើធំនៅដែលវៀតណាមមកតាំងទីនឹងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលដែរទេ
ខ្ញុំធ្លាប់បើកាត់ពីរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំដាក់ទៅក្រសួងហាផ្ទៃមិនតិចទំព័រទេប៉ុន្តែគេមិនដែរអនុវត្តច្បាប់ទេយើងស្រែកផងអីផងហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏យើងធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបដែរពីព្រោះអឺរ៉ុបក៏មានកំហុសដែរកំហុសមិនគឺកំហុសគឺចុះ MOU ពីប្រទេសវៀតណាមទិញឈើពីប្រទេសវៀតណាមមកសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាការឆ្នៃជាតុកទូអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងបានប្រាប់អឺរ៉ុបហើយថាឈើទាំងអស់នោះគឺមិនមែនជាឈើរបស់វៀតណាមទេគឺឈើប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវ ប៉ុន្តែអរ៉ុបគាត់បែរជាជំរុញឲ្យយើងនិយាយមួយរដ្ឋាភិបាលហើយបើយើងនិយាយមួយរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចបើសិនរដ្ឋាភិបាលនៅជាមួយនឹងវៀតណាមហ្នឹងគឺគេរកស៊ីជាមួយនឹងចំនួនប្រៃឈើហ្នឹងពេលអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយបានយើងចង់ឲ្យអរ៉ុបហ្នឹងគឺបិទឈប់ការទិញឈើពីវៀតណាមតែម្ដងចំពោះបទល្មើសតូចតូចដូចជាបទល្មើសដែលយើងចុះល្បាតបានហ្នឹងគឺយើងចុះបានគឺយើងចាប់បាននរណាយន្តគឺយើងរឹបអូសហើយចាប់បានឈើគឺយើងអាចដុតចោលឬក៏យើងរាយការណ៍ទៅក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធទៅថាមានបទល្មើសប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើការលុបឈុតវិធីគាត់ធ្វើគឺគាត់ដុតចោលប៉ុន្តែយើងបច្ចុប្បន្នគឺយើងបានអាណាយន្តឬក៏ឈើគឺយើងរាយការណ៍ទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីមានការខាត់ខ្លួនបទល្មើសបញ្ជូនសំណរឿងទៅតុលាការហើយក្នុងនោះក៏ពេលខ្លះក៏បញ្ជូនទៅតុលាការពេលខ្លះក៏មិនទៅបញ្ជូនហើយពេលខ្លះទៅក៏វត្ថុតាងនៅរាប់អស់ហ្នឹងក៏គេពេលខ្លះទៅពេលដែលយើងចប់ទាំងមួយអាទិត្យពីអាទិត្យហ្នឹងគេមលូសយកវិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយវាមានការលំបាកអញ្ចឹងបើសិនជំរឿនល្អមានគ្មានអ្វីក្រៅវាដុតចោលទេ
ចា៎ហើយយើងបកមករឿងលោកឈុតវិធីវិញចា៎ឃើញថា7ឆ្នាំហើយតើយើងមានបានពន្លឺអ្វីខ្លះអំពីរឿងគិតកម្មរបស់គាត់ដែរឬទេ
អឺចំពោះគិតកម្មលើលោកឈុតវិធីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនមានសង្ឃឹមទេបច្ចុប្បន្នដរាបណាលុះត្រាតែមានអនាគតមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំជឿថានឹងរកឃើញហើយក៏យើងបានដាក់សំណើទៅអាមេរិកដាក់សំណើទៅតុលាការអឺរ៉ុបឲ្យដែរយើងដាក់ទៅទាំងអស់ពីបញ្ហានឹងសំណុំរឿងហ្នឹងគឺយើងគៀបជាប់តរហូតពីបញ្ហារឿងយុត្តិធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានពន្លឺអីច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាលើលោកនេះគ្មានអ្វីលាក់បាំងការពិតទេខ្ញុំជឿថាអនាគតនឹងអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ដរាបណាមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងថាអនាគត
ចា៎ហើយអំបញ្ញមិញលោកឧត្តមនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចមកប្រទេសអូស្ត្រាលីលើកនេះគឺដើម្បីធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នហើយទីក្រុងស៊ីដនីផងដែរមិនអញ្ចឹង
បាទនៅមែលប៊នយើងខ្ញុំមានខ្ញុំបាទមានវេទិកាសាធារណៈមួយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅទីក្រុងមែលប៊នគាត់នឹងចូលរួមទីតាំងដែលយើងធ្វើនោះគឺនៅវត្តពុទ្ធរាំងសៃមែលប៊នអាហ្នឹងគេហៅថាវត្តធំហើយធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាឆ្នាំ2019អញ្ចឹងមានន័យថាសល់ពេលតែប្រហែលជា3ថ្ងៃទៀតទេនឹងវេទិកានឹងមកដល់ហើយធ្វើនៅវេលាម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង3បាទគឺយើងបញ្ចប់ចំពោះខាងស៊ីដនីខ្ញុំចេញដំណើរទៅស៊ីដនីថ្ងៃទី8អញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ទាន់មានស្គីបយោច្បាស់ទេអញ្ចឹងប្រហែលជាគេអាចរៀបចំនៅថ្ងៃទី8មិនដឹង9ហ្នឹងមិនដឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងណាប៉ុន្តែបើមានព័ត៌មានអីផ្សេងខ្ញុំនឹងអាប់ដេតតាមទៀត
ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកឈើយឧត្តមរស្មីដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះចា
បាទអរគុណច្រើនមកជាចុងក្រោយខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរដែលបានស្ដាប់ View SBS ហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរដែលតាមតែតាមតែគ្រប់គ្រងសកម្មភាពខ្ញុំគ្រប់គ្រងសកម្មភាពលោកឈុតវិធីហើយអរគុណធម្មតានៅសមាគមខ្មែរវីតូរីយ៉ាដែលលោកបានអញ្ជើញខ្ញុំមកបញ្ចេញនៅសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំបង្កើតជាវេទិកាសាធារណៈដើម្បីខ្ញុំបានជួបជាមួយបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបាទ
ចាអរគុណសូមជម្រាបលាចា
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតទេស្ដាប់យើងបាននៅលើ SBS Radio App